็กๆให้เรียนรู้สู้กับภัยทุกรูปแบบในรายการเด็กรู้สู้ภัย
สวัสดีค่ะวันนี้รายการเด็กรู้สู้ภัยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะเราพบกันได้ทางวิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com หรือทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และแอปพลิเคชัน Podcast นะคะดิฉันดารินกำเนิดรัตน์ค่ะวันนี้มาพร้อมน้องจัสมินดารวันแฟร์เฮิร์สค่ะสวัสดีค่ะจัสมินค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ดารินและท่านผู้ฟัง
ค่ะช่วงนี้มีข่าวเรื่องของโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าน้องจัสมินสนใจเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็เมื่อแล้วๆนี้ดูข่าวในทีวีและได้ยินเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสค่ะเกิดขึ้นในประเทศจีนก็เลยอยากให้พี่ดาลินเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าเป็นยังไงบ้างคะ
ใช่ค่ะพี่ดารินเองก็ได้ข่าวเหมือนกันนะซึ่งโรคระบาดจากจีนเนี่ยก็เกิดขึ้นกันบ่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยในช่วงรู้สู้ภัยค่ะ
ช่วงรู้สู้ภัย
เอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของภัยจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสนะคะซึ่งเริ่มต้นระบาดมาจากเมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนนั่นเองค่ะ
อยากให้พี่ดาลินเล่าถึงโรคนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วมีกี่ประเภทคะ
จริงๆแล้วโรคนี้นะคะก็คงจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็คือจากจีนเนี่ยโรคปอดอักเสบหรือเรียกง่ายๆว่าปอดบวมนั่นแหละเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็แพร่กระจายเข้ามาในฮ่องกงนะจนทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขของฮ่องกงเนี่ยค่ะต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโรคนี้แล้วนะคะซึ่งทางฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดขึ้นมาอยู่ในขั้นวิกฤตเลยค่ะโดยมีมาตรการตอบสนองอย่างจริงจังนะจนทันทีสาธารณสุขเนี่ยก็พบผู้ป่วยแล้วค่ะในฮ่องกงที่มีอาการติดเชื้อปอดบวมนะคะซึ่งอาจจะเป็นไวรัสสายพันธุ์เดียวกันกับที่ระบาดในอู่ฮั่นนั่นเองซึ่งฮ่องกงเนี่ยก็ห่างจากอู่ฮั่นเนี่ยประมาณ900กิโลเมตรนะคะพอมาถึงฮ่องกงก็จะทำให้หลายๆชาติเนี่ยกลัวเหมือนกันเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่คนเดินทางไปมาเข้าออกเยอะแยะไปหมดรวมทั้งคนไทยด้วยนะคะจัสมินค่ะ
ก็ต้องระวังเยอะๆเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นตอนนี้นะคะที่สนามบินฮ่องกงเองเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ของทางการฮ่องกงก็ใช้งานระบบกล้องเทอร์โมสแกนที่เป็นการถ่ายภาพโดยใช้รังสีความร้อนเหลืออินฟราเรดนะคะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่ติดตั้งกันอยู่แล้วนะในสนามบินทุกๆแห่งละค่ะ
ค่ะ
น้องจัสมินเองเคยเห็นไหมเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเคยสังเกตบ้างไหมคะ
ก็เคยเห็นค่ะก็เคยสังเกตค่ะ
แต่เราไม่ได้ป่วยนะเวลาเดินทางใช่ไหม
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนะว่าเครื่องเนี่ยเขาก็จะจับความร้อนมีกล้องตั้งอยู่แล้วก็แค่เดินผ่านไปถ้าหากว่าใครเนี่ยเป็นไข้สูงๆเนี่ยเครื่องเขาก็จะจับได้แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อาจจะเรียกมาสอบถามแหละว่าป่วยอะไรยังไงเพราะว่าการเดินทางตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มาจากทางอู่ฮั่นเนี่ยค่ะทางฮ่องกงก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าเริ่มเข้ามาระบาดในฮ่องกงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็เคยมีการใช้เครื่องโทโมสแกนเนี่ยในหลายๆโรคที่ระบาดมาแล้วเหมือนกันซึ่งก็ต้นกำเนิดมาจากจีนหลายโรคอย่างเช่นโรคซาที่เราเคยได้ยินก็เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะไข้หวัดนกหรือแม้แต่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่สมัยก่อนนะซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางทีมันก็มีหลายสายพันธุ์จาก เชื้อไวรัสเหมือนกันแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมมีสายพันธุ์ใหม่ด้วยเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกร้อนนะทำให้เชื้อโรคเนี่ยมีการปรับตัววิวัฒนาการตัวเองเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่งเอ๊ะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะทำให้คนเนี่ยป่วยกันอาการหนักขึ้นได้เพราะว่าแม้ว่าเราจะมีภูมิต้านทานสำหรับสมมุติเป็นไข้หวัดใหญ่มาแล้วแต่มีเฉพาะสายพันธุ์นี้ไงสายพันธุ์ใหม่ยังไม่มีก็จะป่วยได้เหมือนกันนะคะ
ค่ะแล้วเมืองไทยเคยมีโรคแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะ
ก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะที่เคยเกิดขึ้นนะจริงๆในขณะนี้เนี่ยสรุปง่ายๆเรื่องของโรคปอดอักเสบนี้นะคะทางการจีนเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดปลาที่อู่ฮั่นนะแล้วก็มีการค้าขายสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดด้วยตอนนี้องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็ติดต่อจีนแล้วล่ะให้เร่งหาว่าเป็นไวรัสชนิดไหนเพราะเกรงว่าจะเป็นซาเพราะว่าซาเนี่ยอันตรายร้ายแรงทำให้เสียชีวิตกันได้นะซึ่งณขณะนี้เนี่ยค่ะช่วงปีใหม่เนี่ยฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยก็ตรวจพบคนที่เริ่มเป็นโรคก็หมายความว่าจากจีนนะเริ่มเข้ามาทั้งสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงด้วยฉะนั้น2ประเทศนี้เขาก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะทางการจีนเนี่ยเขาเร่งตรวจสอบอยู่เพราะว่ามีคนประมาณ100กว่าคนแล้วล่ะที่ติดอยู่ที่จีนนะคะที่อู่ฮั่นนั้นแล้วก็เขาก็ยังตั้งข้อสงสัยว่ายังไม่พบหลักฐานว่าเป็นการติดต่อจากคนสู่คนเลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวกับอาหารทะเลหรือเปล่าก็ต้องดูกันทางฮ่องกงเองก็เลยต้องระวังอาหารทะเลที่มาจากจีนด้วยเหมือนกันเกรงว่าจะเป็นการนำโรคหรือเปล่านะคะทางไทยเราเองตอนนี้ก็กรมควบคุมโรคก็จัดหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเช็คตารางเที่ยวบินที่มาจากประเทศที่เริ่มมีการระบาดของโรคแล้วก็ป้องกันเอาไว้เทอร์โมสแกนก็จะต้องถูกใช้ที่สนามบินต่างๆของประเทศไทยเหมือนกันเพื่อป้องกันโรคนะคะ
เห็นบนข่าวเขาบอกว่าให้ติดตามโรคนี้และดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งก็จะมีคำแนะนำเหมือนกันว่าเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีการพบหลักฐานว่าติดจากคนสู่คนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเขาก็เตือนว่าอย่าไปจับหรือไปกินอาหารที่เป็นสัตว์ที่ไม่สุกแล้วถ้าไปในพื้นที่เหล่านั้นเช่นฮ่องกงสิงคโปร์หรือจีนแล้วกลับมาแล้วไปกินอาหารที่ไม่สุกเนี่ยแล้วเป็นไข้เนี่ยให้รีบไปหาหมอนะคะสำหรับประเทศไทยของเราเพราะว่าอาจจะติดโรคปอดบวมอันนี้กลับมาหรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะจัสมิน
ค่ะแล้วสถิติการเป็นโรคนี้ในเมืองไทยเป็นอย่างไรคะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนกลัวไม่ใช่โรคปอดบวมหรอกโรคปอดบวมเนี่ยเป็นโรคที่เรารักษากันได้เนาะโดยปกติถ้ามันไม่ใช่โรคที่เป็นโรคใหม่ๆอย่างเช่นโรคซาซึ่งตอนนั้นมีการแพร่ระบาดของโรคซามาจากประเทศจีนนะคะเขาบอกว่าเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยไปหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคะโรคซานี่นะคะก็เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงค่ะซึ่งอันนี้ติดจากคนสู่คนได้ณขณะนี้สถานการณ์ปอดบวมนี้เขาบอกว่ายังไม่มีหลักฐานเนาะซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปว่ามันจะติดกันไหมคนสู่คนนะคะแต่ถ้าเป็นซาเขาบอกว่ามันมาจากไวรัสตระกูลโคโรนาไวรัสค่ะซึ่งเดิมเนี่ยพบการติดเชื้อเฉพาะสัตว์ขนาดเล็กแล้วต่อมามันกลายพันธุ์แล้วไปติดเชื้อในมนุษย์ขึ้นค่ะแล้วก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนะคะช่วงแรกคนที่เป็นซาเนี่ยอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เลยมีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะมีอาการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจนี่แหละมันเลยคล้ายๆเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอาการก็คือจะไอแห้งหรือว่าหายใจลำบากอย่างนี้ค่ะการรายงานเรื่องโรคซาเนี่ยเกิดเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี2002ตอนนี้ปี2020แล้วนะก็แบบ10กว่าปีมาแล้วแหละซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรกนะแล้วก็แพร่กระจายไปมากกว่า20ประเทศเลยในเอเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้รวมทั้งยุโรปแล้วก็ไม่พบการรายงานการระบาดของโรคอีกตั้งแต่ปี2004แล้วนะคะอันนั้นก็คือโรคซาที่เคยเกิดขึ้นซึ่งคนที่เป็นโรคซาเป็นยังไงอันนี้เนี่ย เขาบอกว่าหลังจากติดเชื้อไวรัสแล้วประมาณ 2-7 วันเนี่ยจะมีระยะฟักโรคนาน10วันอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เลยอย่างเช่นไข้สูง38องศาเซลเซียสที่พี่ดารินบอกไปแล้วนะเวียนหัวปวดหัวค่ะอ่อนเพลียมากปวดเมื่อยตามร่างกายเบื่ออาหารท้องเสียแล้วเกิดการติดเชื้อที่ปอดและทางเดินหายใจคราวนี้ก็จะไอแห้งเจ็บคอหายใจลำบากมีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจนในเลือดจนเสียชีวิตได้ฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นรุนแรงหลังจากไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยต้องรีบไปหาหมอนะเพราะเขาเกรงว่าไอ้โรคซาเนี่ยมันจะกลับมาอีกค่ะโดยการติดของโรคซาถ้าเป็นซานะเขาบอกว่ามันจะติดจากการไอจามการจูบหรือกอดกันกับผู้ที่ติดเชื้อการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำร่วมกันกับผู้ที่ติดเชื้อหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆกับผู้ติดเชื้อระยะไม่เกิน3ฟุตหรือว่าหยิบของที่มีสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อที่ไม่ล้างมือสัมผัสอย่างเช่นผู้ติดเชื้อเนี่ยนั่งเครื่องบินอยู่ติดกับเราใช่ไหมจับนู่นจับนี่โต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปจับที่ของเขามาเขาก็ป้ายน้ำมูกมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ติดได้นะคะแล้วการรักษาถ้าเป็นซานะเขาก็บอกว่าก็ต้องแยกคนที่เป็นซาออกไปเลยอยู่ในห้องเฉพาะเลยป้องกันไม่ให้ติดคนอื่นเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มออกซิเจนในร่างกายนะเพราะว่าหายใจยากมากแล้วก็ใช้ยาปฏิชีวนะช่วยรักษาปอดบวมปอดอักเสบที่เป็นแบคทีเรียมาร่วมด้วยแล้วก็ใช้ยาสเตียรอยด์ลดการบวมของปอดนะคะแล้วก็ใช้ยาต้านไวรัสด้วยแต่ก็ต้องให้รู้นะว่าไวรัสเนี่ยมันยังไม่มียาอะไรที่ฆ่าไวรัสได้ 100% ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นโรคอันตรายตอนช่วงนั้นน่ะที่เป็นซากันเนี่ยก็ติดโรคกันเยอะเสียชีวิตกันหลายร้อยคนฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยเกรงว่าจะเป็นกันอีกไหมก็หวังว่าไม่เป็นขอให้เป็นปอดบวมธรรมดาซึ่งก็จะทำให้ดีสำหรับประเทศอื่นๆที่กำลังหวั่นเกรงว่าจะระบาดไปอีกอย่างนั้นอีกหรือเปล่านะคะ
ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังตัวเองไว้ดีๆใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมีผลกับเชื้อโรคมากๆเนาะอย่างเช่นซาเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นโรคในสัตว์เล็กๆใช่ไหมอยู่ๆก็วิวัฒนาการปรับตัวมาติดโรคในมนุษย์ขึ้นมาได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโรคอะไรใหม่ๆเป็นเชื้อโรคลึกลับอย่างรอบนี้ปอดบวมก็ปอดบวมลึกลับเพราะยังไม่รู้ว่าเป็นไวรัสชนิดไหนกันแน่อยู่เลยซึ่งถ้าเป็นสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันก็จะต้องไปดูอีกว่ามันติดได้ทางไหนบ้างติดทางอาหารสารคัดหลั่งได้ไหมไอจามได้ไหมอย่างนี้ค่ะอย่างแต่ก่อนเนี่ยพี่ดารินก็เคยทำข่าวเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอก็บอกว่าเอ๊ะสายพันธุ์นี้ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เกิดการระบาดในประเทศไทยนะซึ่งมันก็มีวิธีการป้องกันตัวเหมือนกันนั่นก็คือกินร้อนช้อนกลางหลังมือนั่นก็หมายความว่ากินอาหารที่สุกนะคะอย่าไปกินดิบๆสุกๆเพราะว่ามันจะช่วยฆ่าเชื้อโรคไปแล้วกินร้อนช้อนกลางก็คือใช้ช้อนกลางบางทีเราอยู่บ้านไงหรือว่าอยู่กับเพื่อนเราก็ไม่ใช้ช้อนกลางใช่ไหมก็ตักกันเลยร่วมๆกันอย่างเงี้ยก็มีปัญหาทำให้ติดเชื้อโรคได้แล้วก็ล้างมือคือล้างมือทุกครั้งล้างมือบ่อยๆค่ะก็เลยทำให้เกิดการขายของแอลกอฮอล์ล้างมือแบบแพงเนี่ยเยอะขึ้นแล้วหลังจากเกิดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตอนนั้นเนี่ยทุกโรงพยาบาลทุกแห่งทุกที่เลยแม้แต่ที่ไทย PBS เองเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์ที่ให้เราเอาไว้ล้างมือแบบแห้งได้เหมือนกันนะคะจัสมินเคยใช้ไหมล่ะคะ
เคยใช้ค่ะแล้วก็เคยมีเป็นแบบอันที่เป็นเจลเคยพกไว้ในกระเป๋าด้วยค่ะ
แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะยังใช้อยู่ไหม
ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เกิดล้างมือเลยค่ะ
ดีแล้วค่ะแล้วก็ควรจะพกเอาไว้ด้วยทำอะไรเสร็จแล้วก็ล้างมือซะหน่อยดีกว่านะคะป้องกันตัวเองเอาไว้เพราะว่าอย่างในหน้าหนาวเนี่ยโรคปอดบวมโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดใหญ่ไม่รู้ว่าจะสายพันธุ์ไหนเนี่ยก็ระบาดกันเยอะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เราป่วยได้นะ
ควรระมัดระวังที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
โอ้โหถ้าเป็นโรคที่มาจากไวรัสแบบนี้แล้วก็ติดจากคนสู่คนได้เนี่ยก็คือสถานที่ชุมชนต่างๆค่ะบางทีเราอาจจะไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าไปตลาดนั่งรถเมล์ที่คนเยอะๆแล้วมีคนไอจามแต่ประเทศเราเนี่ยคือไม่ได้ ชินกับการใส่แมสเท่าไหร่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยใครป่วยเป็นหวัดนิดหน่อยอะไรก็ตามเขาจะใส่แมสเราจะเห็นใช่ไหมคะเพื่อป้องกันการกระจายของโรคเนี่ยจากตัวเราออกไปสู่ผู้อื่นด้วยการหายใจหรือการไอจามแล้วคนอื่นก็ไม่ต้องใส่แมสไงฉะนั้นใครที่ป่วยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็เห็นเป็นเรื่องปกติมากแต่บ้านเราอ่ะไม่ค่อยใส่ทีนี้พอคนไอแล้วมันก็ฟุ้งไงสมมุติว่าเราอยู่ในรถตู้หรือรถเมล์อย่างเงี้ยพอเขาไอปุ๊บจามปุ๊บมันก็ฟุ้งกระจายแล้วก็ได้รับเชื้อเข้าไปเราก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ช่วงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไทยก็กลัวว่าเอฮ่องกงไทยจีนก็ใกล้ๆกันนะคนขึ้นเครื่องบินมาแล้วก็อาจจะมามีเชื้อโรคเนี้ยแล้วก็แพร่ระบาดในบ้านเราก็ได้นะคะ
จัสมินเคยขึ้นรถเมล์แล้วก็มีคนไอเยอะๆเลยค่ะ
แล้วหนูทำยังไงคะ
แล้วก็ต้องพยายามแบบว่าอย่าไปจับตรงที่เขาจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็ไม่สบายเลยค
่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเขาจับไงเพราะว่าการจามหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็นฝอยเลยพี่ดารินเคยดูสารคดีนะฝอยของการไอจามเนี่ยมันกระเด็นไปทั่วฟุ้งบริเวณเลยค่ะอีกอย่างนึงนะเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยรู้ไหมว่าเวลากดชักโครกเนี่ยจะต้องปิดฝาลงเพราะว่าเวลาเรากดหนึ่งครั้งนะมันจะมีฝอยของส้วมกระเด็นขึ้นมาคลุมบริเวณก็หมายความเชื้อโรคจากที่เราถ่ายนั่นน่ะมันจะกระเด็นออกมาได้ตามฝอยละอองน้ำเช่นกันฉะนั้นเนี่ยต้องปิดฝาแล้วค่อยกดคนไทยจะไม่ค่อยชินกับแบบนี้แหละเหมือนกับการใส่แมสป้องกันตัวเองจามเนี่ยก็ไม่ใส่อันนี้เราก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือว่ามีความเสี่ยงถ้าจะไปไหนเนี่ยใส่แมสซะหน่อยป้องกันตัวเองดีกว่านะคะถ้าอยู่ในที่ชุมชนค่ะ
ค่ะเชื้อโรคพวกนี้มาจากไหนคะมีอะไรเป็นพาหะคะ
เชื้อโรคนี้เป็นไวรัสค่ะอย่างที่พี่ดารินเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วพาหะเนี่ยบางทีก็คนสู่คนอย่างที่พี่ดารินเล่าให้ฟังว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไอจามน้ำมูกน้ำลายอะไรแบบนี้ได้หมดปอดบวมโรคนี้ที่กำลังแพร่ระบาดในจีนแล้วก็ฮ่องกงนี้รวมทั้งสิงคโปร์ที่เริ่มพบแล้วด้วยเนี่ยก็ไวรัสเหมือนกันซึ่งเขายังหาอยู่นะว่าไอจามได้ไหมสารคัดหลั่งได้ไหมหรือว่าจะติดเฉพาะเป็นอาหารหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูข่าวต่อไปนะคะแต่มีอีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นโรคไข้หวัดนกอันนี้จัสมินเคยได้ยินไหม
เคยได้ยินค่ะตอนที่มีไข้หวัดนกจัสมินก็ไม่สบายพ่อแม่ก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปตรวจแล้วไม่ได้เป็นไรแค่เป็นหวัดธรรมดาค
่
ะ
โอ้ใช่แล้วล่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแพนิคกันเหมือนกันนะคือน่ากลัวมากเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าคนไทยเรากินไก่กินไข่เยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็มีช่วงนั้นเนี่ยพอไข้หวัดนกระบาดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไก่กับไข่เนี่ยก็เริ่มขายไม่ดีเท่าไหร่หรือว่าเราจะกินไข่ที่แบบไม่สุกทั้งหมดอย่างเงี้ยบางทีก็ชอบพี่ดารินชอบกินเขาเรียกไข่ยางมะตูมคือไข่แดงไม่สุกทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่กล้าทานเลยตอนนั้นจัสมินทานยังไงทานสุกหมดหรือว่ายังทานเหมือนเดิม
ก็ตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็จำไม่ค่อยได้ค่ะว่าทานอะไรบ้างแต่ว่าจัสมินก็เป็นคนที่ชอบกินไก่ทอดมากๆค่ะ
ใช่แล้วช่วงนั้นเนี่ยบางทีไก่ทอดขายไม่ดีเลยกลัวติดเชื้อโรคแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าหากว่าผ่านความร้อนแล้วเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะแต่คนก็กลัวนะทีนี้เนี่ยมาพูดถึงไข้หวัดนกกันหน่อยก็แล้วกันนะคะไข้หวัดนกเนี่ยเป็นโรคไวรัสที่พบมากในสัตว์ปีกโดยเป็นไวรัสของนกแหละแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีผลกับคนแต่บางสายพันธุ์เนี่ยมันเกิดติดเชื้อรุนแรงได้แล้วก็แพร่มาสู่คนผ่านการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีเชื้อไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นอยู่ในฟาร์มกินเนื้อไก่เลือดไข่ดิบที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆอย่างที่พี่ดารินบอกว่าอยากทานไข่ยางมะตูมอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไข้หวัดนกได้นะแล้วตอนนั้นคนก็กลัวนกพิราบอีกว่านำเชื้อไข้หวัดนกได้ไหมอะไรแบบนี้เพราะนกพิราบก็อยู่ร่วมกับคนก็ชอบให้อาหารใช่ไหมแล้วก็บินมาเกาะอะไรแบบนี้ พราะเขาเชื่องอย่างเงี้ยค่ะจัสมินเคยเล่นอย่างนี้บ้างไหมอ่ะ
แต่ก่อนตอนเด็กๆตอนอยู่อังกฤษเวลาอยู่กับเพื่อนก็ชอบถ้าเห็นนกพิราบเป็นฝูงก็ชอบวิ่งเข้าไปไล่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนโตขึ้นก็รู้ว่าแบบมันมีเชื้อโรค ก็ไม่เล่นแล้วค่ะแล้วก็มีเพื่อนบางคนที่เขาก็แบบกลัวนกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็พยายามไม่เข้าไปใกล้มากค่ะ
โอ้แต่ก่อนนี่แถวสนามหลวงเนี่ยนกเยอะมากเลยนกพิราบเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีคนขายอาหารนกให้เราไปโปรยเล่นแล้วก็ให้นกมาเกาะอย่างเงี้ยพี่ดารินก็ชอบไปเล่นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพอนกพิราบมาเกาะที่แขนแล้ววันนั้นไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนะปรากฏว่าแขนน่ะเป็นผื่นขึ้นหมดเลยคันก็คือเราแพ้นกแพ้อาจจะมีเชื้อโรคของนกเนี่ยไม่สมควรเล่นนะคะเพราะว่านกพิราบเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีเชื้อโรคหลายอย่างที่อาจจะทำให้เราติดเชื้อได้รวมทั้งไข้หวัดนกด้วยทีนี้เนี่ยเล่าถึงไข้หวัดนกอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะไข้หวัดนกเนี่ยองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าเป็นไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และ H7N9 นะคะทำให้เกิดอาการได้ภายใน 2-3 วันและ 2-8 วันหลังจากสัมผัสกับเชื้อผู้ป่วยบางรายไวรัสเนี้ยทำให้เยื่อบุตาอักเสบตาแดงเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่จะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เลยอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะก็คือ 1. ไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียสไอเจ็บคอมีท้องร่วงอาเจียนปวดท้องแล้วก็เจ็บหน้าอกด้วยนะคะบางทีมีเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ปวดหัวด้วยค่ะแล้วยังมีภาวะแทรกซ้อนได้ก็คือหายใจไม่สะดวกเสียงแหบเสียงแตกตอนหายใจนะคะแล้วก็ไอเป็นเลือดหรือว่ามีเสมหะด้วยค่ะซึ่งไข้หวัดนกเนี่ยค่ะอาจจะทำให้ติดเชื้อรุนแรงขาดออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำเลยมีการหายใจล้มเหลวอวัยวะต่างๆเนี่ยล้มเหลวแล้วก็ติดเชื้อจากโรคปอดบวมซึ่งเข้ามาแทรกซ้อนจากแบคทีเรียก็ทำให้ตายได้คล้ายๆกันเลยไหมกับโรคซาร์เน
า
ะ
ค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยระบาดจากจีนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็มีคนติดเชื้อมากกว่า700คนใน15ประเทศนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปประมาณ 60% ซึ่งคนที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนกมากที่สุดเนี่ยก็คืออินโดนีเซียเวียดนามและอียิปต์ด้วยค่ะโดยที่ติดเชื้อโรคนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยในช่วงที่เป็นไข้หวัดนกเนี่ยตอนนั้นหลายฟาร์มเลยนะพอมีไก่ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องฆ่าไก่ทิ้งทั้งเล้าเลยอย่างเงี้ยจับไปฝังดินเลยอย่างที่เราเห็นค่ะแล้วก็ต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยน่ากลัวมากแล้วก็สงสารไก่มากๆเลยนะคะก็ภาวนาว่าครั้งนี้อย่าให้เป็นโรคแบบนี้อีกนะเพราะว่ามันก็จะโกลาหลเหมือนกันนะจัสมินว่าไหม
ใช่ค่ะ
เอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าเมื่อเราเจอโรคแปลกๆเหล่านี้ที่เป็นไวรัสเนี่ยเราจะป้องกันตัวกันอย่างไรดีในช่วงรู้แล้วรอดค่ะ
ช่วงรู้แล้วรอด
ถึงช่วงรู้แล้วรอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่กำลังเป็นข่าวว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดมาจากประเทศจีนแล้วนะคะซึ่งประเทศไทยของเราณตอนนี้นะยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคนี้นะคะ
เราควรดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นโรคนี้คะอย่างเช่นแบบควรใส่มาสก์อะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมคะ
จริงๆแล้วนะคะในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่พี่ดารินบอกไปแล้วแหละว่ามันมีโรคอื่นๆจากไวรัสเนี่ยที่เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวตอนนี้นะคะและตอนนี้ค่ะอย่างในกรุงเทพเองหรือว่าในหลายๆเมืองนะคะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ๆเนี่ยทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานบางจุดเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 เยอะนะเพราะว่าความกดอากาศสูงเนี่ยเขาก็จะกดฝุ่นละอองขนาดเล็กเอาไว้ใช่ไหมแล้วฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยก็เป็นฝุ่นพิษเนี่ยค่ะแล้วก็หายใจเข้าไปแล้วก็จะซึมเข้าไปในกระแสเลือดก็อาจจะนำโรคมาสู่เราได้ด้วยนะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันตัว ในตอนนี้เนี่ยพี่ดารินก็อยากจะแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเรามองออกไปนอกหน้าต่างหรือว่าเราอยู่ที่สูงสักหน่อยอยู่บนคอนโดบนตึกเนี่ยค่ะมองออกไปตอนเช้าเห็นว่าเหมือนมีหมอกปกคลุมเนี่ยอย่าคิดว่าหมอกสวยๆนะแต่มันคือหมอกพิษหรือว่าฝุ่นพิษนั่นเองซึ่งกำลังคลุมเมืองอยู่ไม่ว่าเป็นทางเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นบ่อยค่ะช่วงนี้รวมทั้งกรุงเทพเราก็เป็นนะทีนี้ถ้าหากเห็นเหตุการณ์แบบนี้สิ่งสำคัญคือให้ใส่แมสไว้ก่อนเลยก่อนจะออกจากบ้านเพื่อป้องกันตัวทั้งเชื้อโรคแล้วก็ฝุ่นละอองเหล่านี้ถ้าเป็นฝุ่นละอองอย่างที่พี่ดารินเล่าเนี่ย PM 2.5 เนี่ยนะต้องใส่หน้ากากแบบ N95 นะคะรู้จัก N95 มั้ยอะคะ
มีหน้ากากสำหรับ PM 2.5 อยู่ในรถตอนนี้เลยค่ะ
เหรอคะนั่นล่ะถ้าหนูอะจะต้องออกไปข้างนอกใส่หน่อยดีกว่าเพราะว่ามันจะป้องกันเชื้อโรคได้ป้องกันฝุ่นได้ด้วยแต่ว่าหน้ากาก N95 เนี่ยที่จัสมินมีอยู่เนี่ยเป็นรูปแบบไหนอะคะมีวาวไหม
อันนี้เพิ่งซื้อมาค่ะยังไม่ได้เปิดดูเลยค่ะ
เหรอคะมันจะมี2รุ่นนะรุ่นมีวาวกับไม่มีวาวรุ่นมีวาวเนี่ยจะทำให้เราหายใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าหน้ากาก N95 เนี่ยพอใส่แล้วอะมันจะแน่นอึดอัดมากเลยแต่แล้วก็จะใส่ได้ไม่นานด้วยเขาบอกว่าคนที่ใส่เก่งจริงเนี่ยก็สักชั่วโมงนึงเนี่ยก็เก่งแล้วอะเพราะมันจะอึดอัดมันหายใจไม่ออกเพราะมันต้องรัดแน่นไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาหรือเชื้อโรคเข้ามาใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าไม่มีวาล์วนะมันจะยิ่งหายใจไม่ออกเลยพี่ดารินก็เคยใส่แล้วก็แบบโหอึดอัดอย่างมากเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยก็ใช้หน้ากากแบบธรรมดาก็ได้บางคนไม่ไหวจริงก็ใช้2ชั้นนะคะฉะนั้นจัสมินก็อาจจะต้องลองไปสังเกตดูนะว่าหน้ากากที่มีขนาดไหน
ค่ะ
แล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่เน้นย้ำไปแล้วก่อนหน้านี้ล่ะค่ะโรคจากไวรัสเนี่ยให้ระวังใช้ท่องไว้3อย่างเหมือนเดิมกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็แนะนำอีกอย่างว่าใส่แมสด้วยดีกว่าถึงแม้เราไม่ได้ป่วยนะแต่คนอื่นป่วยเนี่ยอาจจะมาไอใส่เรางั้นเราป้องกันตัวไปก่อนดีกว่าอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันทั้งฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคได้ดีไหมล่ะคะ
ใช่ค่ะควรระวังไว้ก่อนค่ะ
ค่ะก็ระวังดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะในช่วงนี้อากาศหนาวๆอากาศเย็นๆหรือว่ามีหมอกเนี่ยก็ต้องระวังการป่วยจากเชื้อโรคไวรัสได้ค่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วพี่ดารินและน้องจัสมินก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม